halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos uga dhageysanaysan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socota bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Febraayo waa 2018. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahare Cabdi Axmed.
wax ka jiraa ma jiraan anuu nin la yaqaan oo caana waan ahay, nin ganacsadaa waan ahay, weli ganacsadaan ahaa. Maxamed Cali Yuusuf waa maysku qoran, lagaalay lama dhaho Maxamed Cali Yuusuf. Aniga waxaa lay dhahaa Maxamed Mira Cali Maxamed Hogato.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mire Cali oo ay dowladda Mareykanku ku dartay liiska ganacsato dhowr ah oo dhowr dal ka soo jeeda oo xayiraad la saaray ganacsigooda iyadoo lala xiriirinayo inay taageeraan Daacish.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee Mareykanka iyo guud ahaan caalamka.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore warkeenii dunida.
Sarkaal labaad oo ka tirsan shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay isu casilay eedeymo la xiriira tacaddi uu u geystay qoyskiisa. Raaj Shah oo ka tirsan qaybta warfaafinta aqalka cad ayaa xalay u xaqiijiyey warbaahinta iscasilaadda David Sorensen oo ahaa diyaariya khudbadda madaxweynaha. Sorensen ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, kuwaasoo markii hore uu soo daabacay wargeyska Washington Post. Xaaskii hore ee David Sorensen ayaa u sheegtay wargeyskani inuu ahaa nin rabsho badan oo xadgudubyo u geystay muddadii koobnayd ee ay isqabeen. Arrintan ayaa imaanaysa laba maalin kadib markii uu isna iscasilay xukayihii shaqaalaha aqalka cad Rob Porter oo shaqada uga tagay eedo uga yimid laba xaas oo uu horey u soo guursaday, kuwaas oo ku eedeeyey inuu jirdil u geystay. Madaxweyne Trump ayaa jimcihii sheegay inuu aad ugu xumaaday iscasilaadda Porter oo uu ku tilmaamay nin daacada.
Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa jimcihii shalay ahayd diiday inay saxiixdo heshiis wadada u xaaraya dib u bilaabidda wadahadalladii nabadda ee u dhexeeyay mucaaradka iyo dowladda, kuwaasi oo burburay sanadkii 2015. Wadahadallada maalmahan uga socday magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia, wafuudka kala socota dowladda iyo mucaaradka ayaa burburay kadib markii wafdiga ka socda dowladda South Sudan ay dalbadeen in mabaadida heshiiska laga saaro qodobka 28-aad. Qodobkan ayaa dhigaya in ciqaab adag la dul dhigo ciddii shaqsiyaadkaasi iska horkeenta dibna u soo nooleysa heshiiska nabadda ee South Sudan. Wasiirka warfaafinta South Sudan Michael McQuarrie ayaa wariyaasha u sheegay in ay u diyaar yihiin saxiixa heshiiskan haddii laga saaro qodobka 28-aad. Wafdiga ka socda dhaqdhaqaaqa SPLM-IO oo uu hogaaminayo Riek Machar ayaa ku baaqay jimcihii waxa ay soo saareen bayaan ay ku xaqiijinayaan inay diyaar u yihiin soo afjarista qalalaasaha South Sudan. Kooxaha kale ee mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inay si xoog leh u taageerayaan qodobka 28-aad. subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa VOA Washington iyo idaacadda subaxnimo. Dowladda Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay inay cunaqabateyn ku soo rogtay 3 qof oo 3 shirkadood oo lagu eedeeyey inay taageeraan kooxda isku magacooday dowladda Islaamiga ee ISIS la sheegay inay taageero siiyaan shirkadahan iyo dadkan oo kasoo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Filibiin iyo Turkiga ayaa lagu eedeeyey inay xiriir ganacsi u dhexmaray kooxda iyo iyaga. Ganacsatada xayiraadda lagu soo rogay waxaa ka mid ah Maxamed Mira Cali Yuusuf oo war saxaafadeed ay dowladda Mareykanka soo saartay lagu sheegay in shirkadiisa Liban Trading iyo Al-Mutafaq Company ay taageeraan garabka Daacish ee Soomaaliya. Ganacsatadan oo haatan ku sugan dalka Imaaraadka ayaa VOA-da u sheegay in aysan eedaasi waxba ka jirin, isla markaasina macluumaadka la soo gudbiyey ay qaldan yihiin, wuxuuna u warramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Walaal, warka ay saxaafadda ah oo hadda aynu maqlayno oo hadii aan arkay oo dadii hadii aan arkayo wax ka jira ma jiraan ee wana war dad cadaw iyo xisaabnimo iyo madqaana dacayad qofkii xisaabad lagu furo maahay wax ka jira ma jiraan anuu la yaqaan oo aan walahay ninkan casadaa walahay wiilkan casadaa laha waa la yaqaan umaduna way taqaan qofkana wax qarsoodi kara maaha telefoonada caalamka wala waan kara qofku wuxuu ku shaqeeyo dhan wax qarsood maaha wax weeyaan waxan waa wax xisaabad iyo dacayad ah ma baantay
shirkadahan la magacaabay ee Liban iyo Al Mutawaffaq labada shirkadood ma adiga leh
walaan anuu may waxan leeyahay in Al Mutawaffaq shirkadda Al Mutawaffaq ayaan leeyahay oo shirkadaha ka mid ahay Al Mutawaffaq ayaan leeyahay in waxa weey shirkadeedu wax ka shaqeyso waa la yaqaan waana wax aan wax qarsoonna maaha arinta la sheegayna wax ka jira ma jira magacyadu maxamed Mir Cali weeyaan laakiin maxamed Mir Cali Yusuf ma isku qoran laakiin leeyahay ma dhaw maxamed Mir Cali Yusuf aniga waxa lay dhahaa maxamed Mir Cali maxamed Hogad ba lay dhahaa maxamed Mir Cali maxamed ba lay dhahaa haddii Yusuf leeyma dhaho haddii wax jira ilaahayna diyaar waxa waa inaan ka wax weeyaan ka jawaabo wixii hadii wax jira lahayo laakiin wax ka jira walaal ma jiraan ma fahmi
shirkadadu maxay ka shaqeysaa
walaal shirkadadu food staff bay ka shaqeysaa food staff ma fahmi
waa cuntooyinka
cuntada ka shaqeysaa cuntada ayaan keenay Soomaaliya boosaas wali hadii ma fahmi
maxaad u malaynaysaa in loo cuskaday eedeymahaasi lagu soo jeedinayo
walaal waa arrin siyaasadeed iyo qudad iska xasida qofkaas yuu noolaan ama yuu wax ma taqaan heli ama yuu ama la daba galo waa wax iska saxaafad qofku ma taqaan dad noloshooda naxib oo aan jecla qofku inuu dinoolado ama qurux yeesho ama ma baantay in wallahi hadda cid cad oo aan malayn karaa ma jiro laakiin dadku waa dad ilaahay isdaba gashay laakiin waxaan aaminsanahay caalamku inuu la socdo qof walba dhaqdhaqaaqiisa waliba Mareykan qof walba dhaqdhaqaaqiisa wuxuu sameeyo telefoonada wax qarsoon kara ma jiraan anay telefoonka aad dirtaa oo si qof lambarkaasaan wataa wax qarsoon ma jiraan ma fahantay qofku waa la baari karaa waa wax iska saxaafad iyo dacayad ah iyo qofku waran ma fahantay
arrimaha ay dawladda Mareykanka kugu eedeynayso waxaa ka mid ah inaad xiriir la leedahay oo waliba dhinaca maaliyadda ah hogaamiyaha kooxda Daacish garabka Soomaaliya Sheikh Cabdulqaadir Muumin ma jira xiriirkaas
walaal ma jiro maba aqaani ninkan la sheegayo waa maqlaad adacadaha iyo waa ka maqlaan laakiin aqoon aan u leeyahay iyo arag iyo xiriir naga dhexeeya midna ma jiraan walaal macan
arrintani sidee ku saameyn kartaa
walaal waxa weeyaan adduunyadu saxaafadu wax un weeyaan qofka saxaafad in lagu furo wuxuusan ahayn lagu sheego waa wax aad u fool xun waxa weeyaan waa wax aan munaasib ahayn waa xuquuqda insaannimada wax ka baxsan waxaan diyaar u ahay inaan meel walba oo sharci diyaar baan Mareykan u ahay inaan soo isaago oo haddii aan dambi lahayna dambi lagu qado haddaan dambi lahaan ahayna waxa weeyaan xaqeeda aan helo wixii lagu weedeeyey haddaan dambi lahayn xaqeeda inaan helo oo qalad iyo lagu sameeyey aan helo baan rabaa
hadda waxaad ku sugan tahay odigla hadlaysaa dalka Imaaraadka Carabta dowladda Imaaraadku ma kula soo xiriiray
walaal may ilama soo xiriirin ama hadda Imaaraad baan deganahay dubay baan deganahay ilama ay soo xiriirin diyaar waxaan ahay wax walba xiriira iyo wax walba ma taqaana inaan ka garbo inaan lahayn ka hadlo waxaan munaasib ahayn waxaan ahayn lagu sheegayna inaan ka hadlo diyaar baan ahay
maxay tahay talaabada iminka ku qorshaysan
waxaan diyaar u ahay wixii laygu soo eedeeyey inaan ka garbaxo inaan ma taqaanaa in meel walba ay tahay inaan sharciga soo horjeedaago baan diyaar u ahay
maxamed Mir Cali Yuusuf oo ka mid a ganacsato lagu soo rogay xayiraad sababo la xiriira iyagoo lagu eedeeyey in ay Daacish xiriir la yeesheen Xuseen Barre Aadan ayuuna khadka telefoonka Imaaraadka ugu waramay
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay inay ogaatay in maamulka madaxweyne donald trump uu qorsheynayo soo saarista go'aanno adag oo sharciga lagala laabanayo dadka ajnabiga ah ee heysta sharciga deganaanshiyaha mareykanka ee loo yaqaano green cardka kaas waxaana la sheegayaa in dadkani ay ku tiirsan yihiin deeqaha ay dowladda siiso gaar ahaan dadka saboolka ah ee ku nool Mareykanka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Sahre Cabdi Axmed
qoraalkan ay daabacday wakaaladda wararka waxaa laga helay hay'adda Homeland Security ee amniga qaranka Mareykanka waxaana saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in cunuga waalidkiis ay geeyaan iskuul lacag la'aan oo dowladda kuwa hela kaararka caafimaadka degan guryaha lacag la'aanta sidoo kale tana ka hela dowladda cuntooyinka bilaashka ah inay saameyn ku yeelan karto marka sharciga weyn ee dalkan Mareykanka ee dhalashada loo yaqaan ay xareysanayaan sharciye qaan Amin Harun waxa uu ku sugan yahay gobolka Minnesota oo ka mid ah meelaha ugu badan ee Soomaalida dadkaasi qaxootinimada ku yimaada ay ku sugan yihiin
sida in la fiirinayo qofkan raba in uu qaato deganaanshaha rasmiga ah in xataa caruurtiisii Mareykanka ku dhalatay oo kale ay ka qaataan dowladda Mareykanka wax dhaqaale ah, sida in ay dhigtaan oo kale iskuulka loo yaqaano Head Start ama iskuulka xanaanada caruurta la geeyo inta aan weli iskuulka caadiga aysan bilaabin, aysan da'da 5 sano gaarin, iyo inay qaataan caafimaad ay dowladdu macnaha raqiisiso ama ay wax ka bixiso oo kale, iyo in programyo fara badan oo noocaas ah oo horay dadka ugu tabarta daran dadkan ay qaadan jireen, dhammaan dadka soo galootiga ah iyo dadka muwaadiniintiiba ay qaataan, yaad waxaad moodaa in sharcigii dadkan soo galootiga lagu xirayo in maaragtay haddii ay qaataan ay caqabad ku noqon karto inay sharciga ay hore u socdaan helaan.
Mareykanka ayaa sanad kastaba waxaa deganaansho ka hela kumanaan dad ah oo qaxooti ah oo waddankan ku yimaada habka qaxootiga, qaarkood waxa ay wataan green card-ada, qaarkoodna waxa ay ku helaan gudaha dalkan. Soomaalida ayaa ka mid ah dadkaasi. Sanadkii 2016-kiina dadkii ugu dambeeyay ee helay green card-ka ayaa waxaa tira ahaan ay dhamaayeen sida lagu sheegay qoraalkan 383,000 oo qof oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka, iyadoo sidoo kale tana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka 620,000 oo dad ay ku heleen green card-ka deganaanshaha dalkan Mareykanka ayagoo ku sugan banaanka gudaha waddankaasi ay ku soo galeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka qaxootiga ah marka ay yimaadaan gudaha dalka Mareykanka ay helaan ayaa waxaa ka mid ah guryaha iyo cuntada iyo sidoo kale lacagaha kale ee caawinaada waxbarashada ilmahooda la siiyo. Sida ku cad macluumaad aruurin ay sameysay hay'adda National Academies of Science, Engineering and Medicine, waxaa dad gaaraya 5.5% oo ah kuwa soo galootiga ilmahooda ay ka helaan dowladda lacagta kaashka ay kaalmada waxbarasho marka loo barbardhigo 6.3% dadka waddankan u dhasha ee gudaha dalka Mareykanka ku sugan. Haddaba haddii shuruudahan ay u dhaboobaan sida ay yihiin, sidee ayay dhabarjab ugu noqon kartaa dadka soo galootiga ah ee waddankan ee qaxootiga ah ee nolosha qaarkeed ay ku adag tahay, shaqooyinkana aanan heli karin, qaarkoodna laga yaabo in luuqaduhuba ay ku adag yihiin? Jibriil Afyare waa mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota.
Waxaa jira hay'ado la dhaho resettlement oo dadka soo dhaweeya oo maxaa guriye la koobo dejiya oo carruurta iskuulaad la geeya. Runtii soo dhaweynta aad bay u fiicnaan jirtay. Anagu waa u fududeynaa dadka oo luqadahan aqoonin siiba dadkeena waaweyn wax oo dhan. Waxaas ayay hadda rabaan inay soo taagaan oo ay dadku dhib kii hore ay haysteen ma ahay 2 jibaaran 3 jibaaran lagu soo rogo qofkii maamada ahayd ama waayeelka ahayd ee rabtay in caafimaad ay hesho, iyo dadku hadda baqdin baa laga yaabaa inay wada gasho si sharciga qof walba qaxootiga hamiga uu leeyahay oo halkan u yimaado waa inuu sharci helaa. Marka waxyaabihii badnaa ay heli lahaayeen baa runtii iyo runtii ilaa iyo 1999 sharci baa ka jiray dalkan wixii ka horreeyay oo ah in qofka aan lagu xakameyn karin haddii uu rabo inuu sharci Mareykan helo, aan loo fiirin karin inuu qaato cayr, inuu caafimaad dowlad ku jiro, ee sharciga inuu yahay sidiisa qofkan ma u qalmaa inuu qaato Mareykanka, ma aha in cayr ma qaataa, looma fiirin jirin qofka, caqabadna uma ahaan jirin. Marka hadda Donald Trump arrintaasoo ayuu rabaa in dadka qaxootiga isbaarooyinka faraha badan oo aad u batay inuu marmar walba wax ku soo rogo.
Sharcigan cusub ee ka dhanka ah dadka qaxootiga awgiis, haddii dadka iyaga oo aanan sharciga weyn ee dalkan Mareykanka dhalasho helin ay dhibaatadan qabsato, ma jiraan haddaba wax difaacaya si markaasi xuquuqdooda ay u helaan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale Amin Haaruun.
Dabcan markii la gaaray la ogaan doonaa. Hadda intii warqadan soo baxday, qoraalkii ay soo saartay wakaaladda Reuters ku qornayd, waa laga saaray in macnaha qofku marka uu rabo inuu citizen noqdo ama uu muwaadin dalkan Mareykanka noqdo uu gaaro waqtigii uu buuxsan lahaa sharciga muwaadinimada dalkan, inaan lagu xiri doonin sharcigan macnaha lasoo dhigay ee weli lasoo saarin. Laakiin macnaha waa run oo sharcigu awoodu way qaybsan yihiin oo baarlamaankii baa jooga sharci soo saaritaankii, laakiin xukuumaddu waxay leedahay awoodo fara badan oo sharciga hadda jira ay ku sii adadkeyn karto oo kale. Laakiin taas waxaa sheegi doona waqtigii uu soo shacab baxo iyo markii maxkamado laisla aado waxay maxkamaddu ka dhahaan.
Tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu yimid xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, waxaa jiray shuruudo soo taxna oo ka dhanaa dadka qaxootiga, waxaana tii ugu darneyd ay noqotay markii 6 waddan oo badi dadkiisa muslim ay yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay wareegto uu soo saaray madaxweyne Donald Trump lagu joojiyay imaatinkooda dalkan taasoo xataa maxkamadaha kuwa heer gobol ah iyo sidoo kale midda sare ee dalkan Mareykanka ay hareereen kiisaskooda iyo dacwadaha la xiriira hadiiba sida lagu sheegay qoraalkan hay'adda amniga qaranka ee Homeland Security ay saameyso qaxootiga waxa ay noqon doontaa mid saameynteeda yeelan doonto oo malaayiin dad ah oo wadankan ku sugnaa muddo aad u dheer sugayna sharciyada wadankan inay helaan ay saameyn xoogan ku yeelan karto
warbixintaasina waxa noo diyaarisay Sahar Cabdi Axmed oo studiyaha ugu helisay
hagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali dalka Djibouti waxa ka bilowday ololihii doorashada baarlamaanka ee dhici doonta 23ka bishan faafaynta warkan waxay noo soo diray wariyaha Ramadaan Muuse
Ololaha doorashada baarlamaanka ee ka qabsomi doonta Djibouti 23ka bishan February ayaa si rasmi ah u bilaabmay gelinkii dambe maalintii shalay isagoo socon doona muddo 2 toddobaad ah magaalada Djibouti waxa goobo kala duwan oo ku yaala isla degmada Balbala ku qabsaday labada dhinac ee loolanka ka dhaxay oo kala isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP ama UNP iyo isbahaysiga labada xisbi ee mucaaridka UDG iyo PDD isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ayaa sidoo kale ka bilaabay ololihiisa gobolada kale ee dalka Djibouti iyadoo qaybaha kale mucaaridka SDU iyo IRD ay ku qabteen magaalooyinka Cali Sabeex iyo Tijoore ay ka sharaxan yihiin ee dalka Djibouti hadaba inkastoo ololihii doorashada baarlamaanka Djibouti uu bilaabmay waxa maalmahan aad u hadhayay arrimaha doorashada hadalhaynta la xidhiidha muran soo kala dhexgalay isla ahxaabta siyaasiga ee ku bahoobay aqlabiyada madaxtooyada ee UNP gaar ahaan golaha sare ee UNP iyo xisbiga PSD oo xubin ka ah isbahaysigaasi murankan intiisa badan ayaa markii hore ku saabsanaa tirada xildhibaanada xisbiga PSD uu ka helay isbahaysiga iyo kaalinta ay kaga jiraan liiska xildhibaanada UNP hase yeeshee wuxuu muranku sii xoogaystay markii lagu shaaciyay qaybta Facebook ee baraha bulshada warqad cabasho ah oo gudoomiyaha xisbiga PSD Xasan Muumin Bahdoon iyo xogeyaha guud ee xisbigaasi Xasan Saciid Qumane ay si gaar ah u soo gaadhsiyeen golaha sare ee UNP balse aanay garaneen cid ku baahaysay warqadaasi Facebook iyagoo masuuliyiintaasi la soo xiriiray VOA na waxay yiraahdeen sidan
qoraalku uu jiraa waa qoraal aan dhigay biro dawladeed waa qoraal sidoo ku baxay aanan wali aan ka garanay wixii saaray wixii ku tuuray waxa soo dhama garanay
xafiis dawladeed baad dhigtaadigu warqada marka warqadu iyey ku socotay waana ka xafiisku
xafiisku waa xafiiska prime ministerka waxaan dhigay ra'iisul wasaaraha wadanka ayaan dhigay ina ah presidentka UNP ga halka baan dhigay ay ku socotay waxay ku socotay ahaydna liiska xilliga way soo baxday parliamentarku partiga PSD ga oo laba xidhmaan lahaa oo midna ka waayay ka kala naqsadan la dhigay
adiga marka kaalinta sadonaad ku jira
waaniga waxa ku jira kaalinta sadonaad
musharax kale oo PSD ma jiro
musharax kale oo PSD kaalinta sadonaad ee ku jira ilaahay inba ogina soo baxayeen kale ilaa laga yaabaan inay dhacdobaba inuu xisbiga PSD gu wax xildhibaan balahan shanta sanado ay soo socota waqtiga lagu tuuray waraaqada Facebook amba noqoto resources sociaux ee wala dhantahay baba in yarka dib wada hadal ba furmay wada hadalkiina uu socdaa
sidoo kale xogeyaha guud ee PSD Xasan Saciid Qumane ayaa isna i xaqiijiyay in gudoomiye Xasan Muumin uu la qabo doodan oo ay ka yaabeen sababta lagu shaaciyay baraha bulshada warqadan ay ku muujinayeen cabashadooda oo ah arin u gaar ah isbahaysiga oo aan lagu talagelin in lagu shaaciyo warbaahinta balse ay ka dhul sugayaan wada hadalada ay sheegeen inay u socdaan iyaga iyo golaha sare isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP sidoo kale waxa naga xusuusina in aan la xiriirnay xubnaha tirsan golaha sare ee UNP ee aqlabiyada madaxtooyada balse ilaa iyo hadda aanay noo suuragelin inaan ka helno wax jawaabo arintan ku saabsan marka ugu horeysay ay noo suuragashana aad nala wadaagi doontaan dhinac kale waxa jira qaybo ka tirsan qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti oo iyagu qaadacay ka qaybgalka doorashadan baarlamaanka waxa kamid ah qoliyahaasi duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo iga waramay aragtidooda
runtii waxa weeyaan dalkeena kama dhacdo doorasho xalaala oo xaqi kama dhacdo taas keentay inaan anaku aan qaadacno
maxaad uga jeedaa markaa aan
halaalahayn
halaalahayn waxay ka dhigantahay sidii caadiga ahayd taliska ayaa oran doona waan helay waan badinay iyo koon ognahay inayna helaynin ayna bedinayn waayo waxa weeyaan hadii ay subaan ay og yihiin inay helayaan in doorasho lagu qancsan yahay oo halaala oo dadweynaha reer Jibuuti ahsaabta mucaaradka kuwa dawladda iyo adduunku bo ogtahay in laga wada shaqeeyo bay ahay taana waxay ahayd talisku waa ka baxay 2014kii heshiiskiina dhaxmaray waxa ku jiray heshiiskaasi in doorashadu ay halaal noqoto baa ku jirtay ahayd maadaama uu heshiiskii ka baxay doorashadana waxay ka dhigantahay doorasho la xadi doono oo lagu shuban doono
ma doorashada Jibuuti baa loo jeedaa in adduunku ka shaqeeyo faragelin lagu sameeyo waa sidii haddii macnaha si faafayso ilaan waa dawlad madax banaan oo calankeedii haysato iyada qaban qaabadii doorashada iska leh Soomaa
waa runta weeyaan dawladdu inay nidaamiso laakiin hay'ad madax banaan oo reer Jibuuti oo commission qaran ah inay gacanta ku qabato dalalka aan asxaabta nahay sida reer galbeedka African Union ka iyo cidda kaleba ee reer Jibuuti ee lagu kalsoon yahay inay doorashadaasi gacanta ku qabato ay ka baxdo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda gacanta ku haysa waxaad arkaysaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha inuu hadda isagu xildhibaan uu yahay doorashadiina uu ku leeyahay anaa gacanta ku haynay waxaas wax isgalaya oo soconaya maahin waxay ku tusaysaa in dhibaatada meesha ka dhici doonta
Ramadan Muuse VOA Jibuuti
Ciidamada dalka Masar ayaa gobolka Siinaay ka bilaabay howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada faafahinta warkaan waxa Qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Zaxnuuni
ciidamada qalabka sida ee dalka Masar ayaa howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ka bilaabay gacanka Siinaay kaasoo waxyeelo ba'an ay ugu geysteen maleeshiyada mintidiinta ahi warmurtiyad ka soo baxay militariga masaarida ayaa lagu sheegay militariga oo kaashanaya ciidamada amniga inay waqooyiga iyo bartamaha gacanka Siinaay ay ka bilaabeen howlgallo lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ee ku dhumaaleysanaya aagaasi afhayeenka ciidamada militariga ee wadankani Taamir Rufaaci oo ka hadlay TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay weerarka kala duwan oo ay qaadeen militariga inay qayb ay ka ahaayeen ciidamada badda iyo kuwa ilaalada ee xuduuda dalkani Taamir Rufaaci ayaa sidoo kale sheegay ciidamada cirka ee dawladda Masar inay burburiyeen fariisimo ay leeyihiin maleeshiyada argagixisada iyo kaydad hub ah oo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gacanka Siinaay
عناصر من قواتنا الجوية استهداف بعض البؤر والأوقاف ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها
أفايان كعيدة مدى ملترقة يودن كاني أي يري قيب كميدة عيدة مدى نعركة أي فلوية يهو القلل لغو برتل ما ميت سنة يو ميلاها ويرارادة أي كسو قادان كوحا هرقق حسادة يواليبا ميلاها أي كوهيسان كيدات كهوبكا أي أذيك سدان Howlgalkani ayaa ah ayuu yiri Taamir Rufaaci howlgal lagu ciribtirayo maleeshiyada argagixisada ee ku dhumaaleysata waqooyiga iyo bartamaha gacanka Siinaay howlgalkani waxa si wada jir ah u fulinaya buu yiri militariga booliska ciidamada cirka iyo waliba ilaalada xuduuda
naasir mushtaraka min alqowat almusallaha walshurta kama taqum anaasir min alqowat albahariyya
dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa xaqiijisay in heegan la geliyay dhammaan ciidamada amniga ee waqooyiga iyo bartamaha Siinaay si looga hortago weerarada kooxaha argagixisada ee ku dhumaaleysa halkaasi Cabdul Fitaax Xarxuur gudoomiyaha gobolka waqooyiga Siinaay ayaa sheegay in la joojiyay dhammaan waxbarashada heerarkeeda kala duwan ee gobolkaasi si ardayda ay ula shaqeeyaan ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira maleeshiyada Islaamiyinta Isbitaalada ku yaala gobolada Koonfurta Siinaay iyo Ismaaciliya ee wadankani ayaa heegan la galiyay laba maalin ka hor si ay ciidamada u siiyaan gargaar caafimaad ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore militariga masaarida ay beeniyeen in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Israa'il duqeymo ay ka geysanayeen gacanka Siinaay labadii sano ee ugu dambeysay. Bishii November ee sanadkii hore, madaxweynaha dalkani Cabdul Fitaax Siisi ayaa amar ku siiyay militariga wadankani inay cagta mariyaan mintidiinta argagixisada ka gadaal markii Assisi militariga u magacaabay abaanduule cusub tan iyo markii la casilay Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee wadankani sanadii 2013kii gacanka Siinaay ayaa ahayd meel maleeshiyada Islaamiyinta ay ka fuliyaan weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada masaarida boqolaal ka mid ah militariga iyo booliska masaarida ayaa lagu dilay weeraro iyo qaraxyo ay geysteen maleeshiyada kooxda walaayo تسينا عيا أو رعسان أورك آيسيسا أما داعشا أي وضنكني حسين سحنوني VOA قاهرة
أدي يومها سنية هيوريه إن دلك مصر حسين عثمان زحنوني مركان أنك عصد سهر إني إنو دول مرتو قدر كمده قد بدا ورك
waatahay qodob warka hadaan soo qabto dawladda koonfurta suudaan ayaa jimcihii shalay ahayd diiday inay saxiixdo heshiis wadada u xaaraya dib u bilaabida wada hadallada labada dhinac u dhaxeeya mucaaradka iyo dawladda kuwaas oo burburay sanadkii 2015 waatahay markana dhinacii heesaha ayaan soo qabanayaa saaka barnaamij soo saareen waa Ilyas Asmara wuxuuna iga codsaday bal heeskan Marian Roon inaan la wadaagno dhageystayaasha maxaan sanadahan jacayl suntisi igu fido
suntisi igu fido ay tusi biqibu dhexgalay muuxusada rigayga degay
heestaasi dabacsan iyo cod ka macaan ee fanaanada Maryan Sheikh Noor Maryan Roon ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeenni subaxnimo waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Noor Xasan Noor iyo Sahra Cabdi Axmed soo saarahana waxa uu ahaa Ilyas Gabayo tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa VOA oo idin kaga tagaysa sida iyo nabadgelyo
بار عاشقو ماليه تسوهدين قارئيو